saka mabungahon ug masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Nining higayuna, aniya na kita dinhi sa ikaduhang kapitulo sa unang sulat ni Juan sa versikulo 19 ngadto na sa 22. Kini magahisgot mahitungod sa pagbaton ug kasiguruhan sa usa ka magtutuo diha sa iyang kinabuhi kang Kristo ug mahitungod sa mga antikristo. Sa atong mga nahibal-an, daghang mga tawo ang nag-ingon nga may antikristo nga moabot sa umalabot nga kapanahunan sa mga katapusang bahin nga mao ang timaan sa pagbalik sa Dios. Apan mga higala, nasayod ba kamo nga bisan sa atong panahon karon may daghang mga antikristo ang nakapalibot kanato? Kinsa sila ug unsa ang paagi nga ato silang mailhan? Kining mga pangutanaha atong tubagon dinhi sa atong pagtuon karon. Ug kini isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan higalag kay Gisunan. Taliwala ning atong tulumanong ang danag sa kamaturan. Kita niya na usab gihapon nining libruha sa unang Juan, Kapitulo 2. Og ang atong pagatunan karon sugod sa versikulo 19, hangtod na sa versikulo 22, higalag kay Gisunan. Og atong makita gikan nining si Juan, nagapadayon sa pagpamit kanato sa mga butang nga iyang nasinatian gayad mismo sa iyang kinabuhi pinaagi sa Ginoong Hesukristo. O gakunang hinaot nga kini mga butang nga sa makausapa, maghatag na usab kanato sa espirituhan ng makaligon tungod kay ang iyang mapulong, maulang may makahatag kanato niya ng tanan. Busaan niya, basahon ko dayon ng versikulo 19 nga kanato nagaingon, na mahawa sila kanato apan sila dili ato. Kay kung sila ato pa, na nagpadayon unta sila uban kanato. Apan mibulag sila, aron mapadayag nga silang tanan, dili mang ato. Gikan nini ato makita ang makasusubong kahimtang mahatungod sa tao nga nagpadayag nga sila, magtuto nga nagbuhat sa mga butang alang sa magtuto lamang. Apan di ay sila nagpakaroon ingnon lamang hangtod nga sa ilang ipakita ang matuod nilang pagkatao. Sila may pahawa gikan sa mga magtuto sa pundok sa mga anak sa Dios og may balik nga dito sa kalibutan. Usa ka maayong pananglitan niya na si Judas, nga kauban ni Jesus og sa mga apostoles nga nagbuhat sa mga buluhaton sa mga apostoles apan di ay siya iya siyawa. Kaya di ay wala nila masinati ang gipakatao pag-usab diha sa pamilya sa Dios. Og pinagi sa pulong niya at makita og masuta ang tanang magtuto kung sila ba matuod nga anak sa Dios. Pagkahuman sa pagpakita ni Apostol Pablo, nga kita naluwas pinagi sa pagtuo lamang, siya nagapakita kanato nga kita walay ikapasigarbo sa grasa sa Dios. Og nagaingon, ako wala magatuo sa pagkamimbro sa simbahan ni sa bautismo. Ako wala mangutana kung ikaw na bautismuhan kay ang matuod nga pangutana mao kini. Napakataw ka na ba pag-usab? O lagmit, usa ka na sa mga magtuto niining mga butanga? Usbon ko lamang sa pagpangutana kaninyo ang pangutanang sama niini. Ikaw ba, bago nang binuhat, diha sa Ginoong Hesus Kristo karon? Si Apostol Pablo higalag kay igsunan, nagsulti ka na to nga sutaunta ang atong kagulingon kung kita anaba sa pagtuo sa Ginoong Hesus Kristo o wala. Higalag kay igsunan, mahinungdanon gayod nga ikaw masayod nga anak ka na sa Dios ug kana angay nga makita sa imong kinabuhi. Bisan ang mga anak nga nawala miabot sa kulungan sa baboy, apan siya wala magpadayon dito kay kana dili ang permanente niyang punianan. Kay ang anak sa Dios nga nagkasala mo balik gayod ngadto sa iyang amahan pinagi sa pagsugid sa iyang mga sala ngadto kaniya. Kay siya anak naman kinahanglan magadumot siya sa sala. Bisan nga may mga taong sama sa mga anay nga labihan kabisi kayo sa atong kasimbahanan. Pasagdi nga isugilin ko kaninyo ang usa ka sugilanon nga ako usab nga dadungog sa kadaghanan ug ako wala masayad kun kiniba matuod. Kini nahitabo ni atong ang nasod sa London labihang lisura pa. Diyan may daghang mga bata o mga bigaon nga mga babae. Kanang sugilan nuna nahatabo diha sa usa ka pobreng squatter nga dapit sa London din, nagpuyo dito ang usa ka bigaon nga babae uban ang iyang mga anak. Ang babae may grabing sakit ug siya nahadlok kay pag-ayo basin nga siya mamatay. Busa iyang gisugo ang iyang anak sa pagkuha ug magwawali aron siya mapanunggan sa pulong sa Dios. Mao nga ang bata milakaw sa pagpangita ug usa ka simbahan. Siya nakabaktas na ug layo hangtod nga siya nakita ug usa ka dakong ug nindot nga simbahan. Misulod ang bata ug dito yung nakita ang usa ka magwawali. Og ang magwawali misuta sa dagway sa bata ug mingon, "Boy, unsa may imong tuyo?" Og ang bata mitubag, "Ang akong mama himalatyo na." Siya nagasugo sa pagpakuha kanimo aron siya makapaminaw sa imong pulong. Sa una, ang magwawali nagduha-duha ug nagtuong ang inahan na hubog ug dili makasulod sa limbalay. Og mingon pa siya, og nanaligsik sa gawas, musa wala ko'y tinguha ng mga gawas. Musa adto na lamang sa pulis, aron may makadala kaniya dito sa inyong balay. Og ang bata mingon, si mama ana dito sa balay. Siya wala man nahulog. Siya tuwa sa higdaanan, naghigda lamang og himalatyo na. Og sa gusto makasulod sa simbahan, mao nga nagsugo kanako sa pagpakuha kanimo isip magawali. Muwaddo ka ba? O gantong maong liberal nga magwawali, nasayad nga diligid niya, masalikway ang ingon nga paghangyo. Musa, siya may kuha sa iyang kupo, o payong, o siya may uban sa bata. Sila may lakaw, o halayo, o sa katapusan, may abot sa usak, squatter sa London, o misaka sa gamay nga gabukon, o hagdanan nga nagagiya kanya sa usak gamay nga lawak. Gikan pa lamang sa paggawas sa magwawali, gikan sa simbahan, siya nagunahona na kung unsay iyang ikasulti sa babae. Iyang nahunahunaan nga dili maayo nga iyang pagabuhaton ang iyang nandang buhat sa simbahan, din siya nag-auhag sa iyang mga membro sa pagpadayon sa ilang mga pagkadunahan o pagkaedukado. O siya nag-ingon sa iyang hunahuna, unsa bakaha ang akong ikasulti sa mga babae. Kinhanglan siya magbago, apan kini, ulahin na. Unsa kaha ang iyang ikasulti kaniya? Unya, iyang nahunahunaan nga itong bata pa siya, ang inyang inahan, kanunay nagabasa kaniya sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Ug tungod kay wala na'y nahunahuna ang pagi sa pagbali, siya milingkod sa gilid sa higdaanan sa babae, ug iyang gibasa ang versikulo. Bisan siya, sa iyang kagulingon, wala masayad kun unsay buti pa sa buot niya ng versikulo. Apan bisan pa niya na, iya kining gibasa. Gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, o ang tanan nga mituog kaniya, dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang himalat yung babae, nagtinguha, nga isaysay sa magwawali ang versikulo, aron iyang masabdan ginipag-ayo. O nga siya maingon, kana ba nagpasabot nga ako gihigugma sa Dios, bisan unsang matang ako sa pagkababae, o ang akong bulhaton lamang mao ang pagsalig diha kang Kristo? O ang magwawali maingon, kana ang gisulti sa versikulo, kana nagingon nga ang Dios nagadala sa imbugtong anak aron mamatay didto sa cross. O maingon nga si Moses nagpatindog sa balas sa kamingawan mao usab kinahanglan nga pagapatindugon ang anak sa tao. Sigun sa Juan 3:14 kana. Kana ang akong gibasa usab nini, og mausab kana ang angay mong buhaton. Og una namatay ang babae sa midawat sa Ginoong Hesukristo nga iyang Ginoo og manluluwas. Og ang magwawali mismo ang misugilon niya ng sugilon nuna paghuman sa maong panghitabo og siya mingon. Niadtong gabihi una, ako mitabang sa babae sa pagsulod sa gingharian ug ako usab nagpasulod sa akong kaugalingon. Higala, sigurado ka ba gayod nga ikaw makasulod na sa langit? Sigurado ka ba nga ikaw nagasalig gayod sa Ginoong Hesukristo isip imong Dios ug manluluwas? Bisan ikaw membro sa usa ka simbahan sulod sa hataas nga kapanahunan, mahinungdanon nga imong masuta ang imong kinabuhi. Kun ikaw ana ba diha sa pagtukon wala? Ikaw matud ba gayod nga nagasalig kang Hesukristo? Ayos sa katao nga miingon, ikaw na naghikaw kanako sa akong kasiguruhan sa kaluwasan. Higala, ako nagatuong ang kaluwasan sa usa ka matuod nga magtuto, dili gayud mahanaw. Apan ako usab nagtuo sa walay kasiguruhan sa mga magtutuo kuno. Mao nga kinahanglan tang so taon ang atong kaugalingon aron ato makita kun unsang matanga kitang magtutuo. Sa sinugdanang bahin nining sulatan ni Juan, siya naglaro kanato nga kita nasayod kun kita anak ba sa Dios og nga kita makabaton og pakigambituban kaniya. Og bisan sa kamaturan nga kita huyang kanunay nga makasasala nga mga anak, sa gihapon kita makabaton og pagpakigambit diha kaniya tungod sa dugo ni Hesukristo ang anak sa Dios nga nagapadayon sa paghinlo kanato gikan sa tanang sala. Kita may manalaban didto sa Amahan og siya dapig kanato higalag kaigsoonan. Unya, sugod sa versikulo 3, ato makita ngang Dios gugma kana ang pinakasintrong kasing-kasing niining mga sulata. Niini, si Juan nagpakita nga kita gihigugma sa Dios ug kita gitawag sa pagkinabuhi sa nagkanilaing matang sa pagkinabuhing magduto nga nagatanom sa iyang mga sugo ug sa iyang mga pulong. Ang kalainan taliwala sa balaod ug grasya gisgutan ni Juan usab niini ug miingon, kunang tao mabuhi siya makabuhat. Kana nagapasabot nga kunang tao may kinabuhi nga gikan sa Dios, siya magakinabuhi alang kaniya, kay siya dili magakinabuhi diha sa iyang daang kinaiya alang sa Dios. Kana usa kadakong kalainan sa balaod ug grasya, ang balaod nagaingon buhat buhat ug buhat, ug ang grasya nagaingon tuo 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 lamang. Kana nagapakita sa nagkananlaing pagi diha sa usa ka tumong ug tuyo, ang soliran lamang mao nga ang balaod wala magabuhat alang sa tao tungod kay dili gayud mahimo nga ang daang kinaiya makapahimot sa Dios. Kay kitang tanan nawad-an sa himaya sa Dios. Si Juan nagapakita kanato sa matuod nga pagsulay. Ako ba nagapahimot sa Dios? Ako ba nahigugma sa iyang mga sugo? Kini nagapadayag sa usa ka bakak nga nagaingon, ang akong mga daang, ang akong daan nga kauban, akong gibiyaan kasi Kristo nagapuyo kanako. Ako nagakinabuhi o nagasangyaw kaniya. Bisan kini ang bakak, dilinindot apan kini nagasulti sa matuhan. Ang Proverbio, Kapitulo 28, Versikulo 13, kanato nagayangon higalag kay Sunan, kadtong nagabaton sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Apan bisan kinsa nga nagasugid o nagabiya kanila, makadawat o kalaway. Bisan kita nasayod nga ang dugo ni Kristo, nagatabon sa tanan natong mga sala, kita dili gayud magakinabuhi diha sa sala o sa susamang panahon, magbaton o pagpakigambit sa Dios o sa ubang magtuto. Kaya kung ikaw o ako nagkinabuhi susama-sama yung balita, kana o sa kalaing kasikuruhan. Ako sa akong gagalingon, wala magtuong ikaw makabaton o matuod na kasiguruhan diha sa kinahiladman sa imong kasing-kasing hangtod ni ikaw magatuman sa kabubuton sa Dios. Ako nagtuong ikaw na sayod labaw pa sa pagduhaduhang ikaw anak sa Dios. Ang pagkasayod nga ikaw luwas o ang walay katapusang kinabuhi sa usa ka magtutuo, dili gayod managsama apan sila may kalabutan sa usa og usa. Ang Ginoong Hesukristo maingon kanato sa Juan 10:27-28, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog o ako nakailakan nila o sila naganunot kanako o ako maghatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan o sila dili na gayon mawala o wala bisan kinsa nga makaagaw kanilagikan sa akong kamat. Kung ikaw karnero sa Dios, nan makapatalinghog ka sa iyong tingog, ikaw wala makisiguro sa imong pag-ingon nga ikaw luwas, ikaw wala mag-ingon nga ikaw kahibulungan kundili ang imong magpalantay. Kiniusa kahalangdong kamaturan gayon higalag kaigsunan. Gikan niya ng tanan, padayon si Juan uban sa pag-ingon kanato din sa versikulo 20, usbon ko lamang, Unang Juan Kapitulo 2 hanggatong itunan gihapon karon matud pa, og kamo makadawat sa diho gikan niadtong balaan og hingbaluan ninyo ang tanan nga mga butang. Gikan nining bersikulo wa si Juan nagsulti kanato mahatungod sa pulong dihog. Kita na dihugan pinaagi sa balaang espiritu. Ako kining nakita diha sa bersikulo 27 din si Juan nagaingon og mahatungod ganinyo ang dihog nga nadawat ninyo gikan kaniya nagapabilin diha kaninyo. Matud pa, og kamo nakadawat sa dihog gikan niadtong balaan og hingbaluan ninyo ang tanan nga mga butang. Ang balang espiritu mipuyo diha sa matag matuod nga magtutuo og nagapadayag diha kaniya sa tanang mga butang. Ang unang Korinto 2:9 og 10 mingon kanato nga wala makita sa mata og wala hingdonggi sa dalungan og nga wala musulod sa kasing-kasing sa tao bisan unsang mga butang nga gitagana sa Dios alang niadtong mga nahagugma kaniya apan alang kanato gipadayag sila sa Dios pinaagi sa espiritu. Karon aron atong madayag ang mga butang nga ana sa pulong sa Dios, kita nadihugan na og kita nakabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan. Kung ikaw nagtinguha sa pag-alagad sa Dios og mailhan ka nga siya gayod nanduol sa Dios og pangayoa ang kahayag og ang pagdasig sa ubang mga magtuto. Matud pa, og hingbaluan ninyo ang tanan nga mga butang. Nining mga pulong nga si Juan nagapasabot sa tanang mga butang nga ngay natong masayran isip mga anak sa Dios. Kini wala magapasabot nga sakalit ikaw gitagaan og PhD degree diha sa espirituhanong mga butang. Kiniwala usab magapasabot nga pinaagi sa balaang espiritu, ikaw magatuon na sa pulong sa Dios og pinaagi sa kasinatian nga gihatag sa Dios kanimo, ikaw na makabaton karon og gayunan sa pagtubo mahatungod niya ng mga butang. Kadaghanan sa mga anak sa Dios mitubo diya sa grasya og sa kahibalo sa Ginoong Hesukristo. May daghang mga kahibulungang tao karong nakaila sa ministeryo, sama na lamang sa usa ka tigulang nga babae nga gitawag nga lula na kayo. Ang maong tigulang nagsugilan ngadto sa mga tao mahatungod sa iyang kaisog niadtong siya batan-on pabisan bisan walay nagtudlo kaniya mahatungod sa pagbasa o pagsulat. Og tungod kay ang tigulang dili man kabalo mabasa og musulat, may usa ka tinun-an nga nagtinguha sa pagtudlo o sa pagbasa kaniya ngadto sa Juan Kapitulo 14. Og tungod kay ang maong tinun-an sa Bible school first time pa lamang siya puno sa kaisog sa pagtudlo sa maong tigulang. apan ang nahatabo, imbis nga ang tinunan sa Bible School ang magatudlo sa tigulang sa katapusan, siya hinuon ang naminaw sa maong tigulang. O nedtong mipauli na ang maong tinunan, siya padayon gihapong nahibulong nga sa unsang paagiha ng tigulang nga dili kabal mabasa o musalat na sayod sa mga butang nga mas daghan pa kaysa nahibalan niya sa iyang gitunan. Hangtod nga ang maong batang tinunan maingon, lagmit ang magtutudlo ni Lula, mao ang balaang espiritu. O lagmit kita na nagpatalinghog sa sayob ng mga magtutudlo. Busa, nene si Juan, nagtudlo ka na to, nga hatagan ta og igong higayon ang balaang espiritu nga mahimutang magtutudlo. Matud pa, og kamo makadawat sa diho gikan ni adtong balaan og hingbaluan ninyo ang tanan nga mga butang. Kana ang kamaturan, nagaagad-gayad kanimo kung ikaw magkakaton o dili. Og garon mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 21. Nagasulat ako kaninyo, dili kay wala ninyo hisayre ang kamaturan kun dili kay hingbaluan ninyo og nga walay bisan unsa nga bakak nga iya sa kamaturan. Kanato kini nagaingon, nagasulat ako kaninyo, dili kay wala ninyo hisayre ang kamaturan. Sila nasayod sa kamaturan og sa maayong balita og sila nagbaton sa kamaturan higalang kaigsoonan. Si Juan wala magsulat og bag-ong pagtulunan ngadto kanila. Kundi siya nagasulat kanila sa duha ka katuyuan. Una, aron pagadasigon sila og ang usa mao ang pagpahimangno kanila tungod sa mga bakak ng mga pagtulunan nga may kaylap niya ng panahon na. Mingon pa kini, kundi kahingbaluan ninyo og nga wala bisan usa nga bakak nga iya sa kamaturan. Si Juan gay nagasulti nga sila magbaton sa kamaturan apan nagkaduol na ang pag-abot sa mga bakak. Ang mga Gnosticismo o Gnostic nagkaduol na ug may daghan usab nga mga taong batok kang Kristo. Kinsa ba gayod ang Antikristo o Antikristo? Bisan ato na kining nahisgutan sa una natong pagtulunan, karon si Juan nagadugang pa ug magamaturan nga mitubag niya ng mga pangutanaha. Kay mingon siya ganato sa katapusang versikulo 22 sa atong mga pagtuon karon. Kinsa ba ang bakakon? Kundili ang nagalimod nga si Jesus mao ang Kristo. Kini mao ang Antikristo kon Antikristo kadtong nagalimod sa Amahan ug sa Anak. Ang pinulungan ni Juan ni ini mahait gayud kayo. Kinsa ba ang bakakon? Matud pa niya. Sa laing pulong, ang tanang bakak gipanag-iya sa prinsipi sa mga bakakon nga mao ang yawa. Kay muabot nga ang tao, alagad ni Satanas ug siya ang bakakon. O ang bakakon maugad tong naglimod ug wala magasulti sa kamaturan. Matud pa, kinsa ba ang bakakon kundili ang nagalimod nga si Jesus mao ang Kristo? Kini mao ang Antikristo kadtong nagalimod sa Amahan ug sa Anak. Si Juan naghatag kanato karon sa kahulugan sa Antikristo. Kini ang Antikristo apan may daghan pang mga Antikristo nga muabot. Og sila maukad tong anaa sa panahon ni Juan. Og hangtod karon may daghang mga Antikristo gihapon. Kinsa sila? Sila dali lang gayod kaayo nga mailhan. Sila kadtong nagalimod sa pagka-Dios sa Ginoong Hesus Kristo. Kadtong mga tao nga nag-ingon nga si Jesus, tao og si Kristo ang Mesias, ang Dios nga may ngalang kahibulungan. Nagatambag sa Dios og makagahom ang Dios nga hulagway diha sa daang tugon. Og ang paglimod nini mao ang buot ipasabot sa Antikristo. Gita may daghang sistema sa kalibutan karon nga nagalimod kaniya. Sila batok ang Kristo ug sila na nagsuon kaniya aron ilang ilugon ang iyang dapit. Kaniadtong panahon, sa unang magtutuo ang mga Gnosticismo mao ang nagalimod sa pagka-Dios ni Jesus Kristo. Si Iranius mingon sila nga mao ang mga Gnostic, nagingon nga si Jesus anak lamang ni Jose ug natao sama sa ubang tao. Kana ang pagi sa pagila kanila ni Iranius sa mga taong Gnostic sa iyang kapanahonan. Ang mga liberal og tanang kulto og mga isiisim nga karon nagalimod usab sa pagka-Dios ni Jesus Kristo, may mga talan-awon karon nga dayag nga nagapakita nga si Jesus dili kuno Dios. Nedtong milabay nga magkatuigan, may mga doktor nga nagingon nga si Dr. William E. Hawking, usa ka professor sa pilosopiya sa Harvard University, ang misulat sa libro nga gituhang Living Religion and the World Faith. Dito, si Hawking miingon, ang Dios anaa sa iyang kalibutan, apan si Buddha, si Jesus, o si Muhammad anaa sa ilang pribadong kabinet, o kita angay nga magpasalamat kanila, apan likaye ang pagbalik kanila. Sa imong nakita, nga kini, usak direktang paglimod sa pagka-Dios ni Jesucristo. Kadtong nagalimod sa amahan o sa anak, kana ang matuod nga timaan sa Antikristo. Ug may daghang gagmayng Antikristo karon sa atong kapanahonan. Busa higalag makaigsunan, magbantay gad kita kanila. Si Juan nag-ingon nga ang Antikristo alang kanato kadtong mga nagalimod gad sa pagka-Dios ni Jesucristo. Ug dili tay kalimod nga hangtod ninyong panahona, daghan kay makatawhan nga nagalimod sa pagka-Dios ni Jesucristo. Kay sila nagatuo nga siya tao lamang. Siya walay igong kagahom sa pagluwas kanato. Apan ang kamaturan nagaingon, subay sa balang kasulatan, o si Jesucristo lamang ang kalawasan. Busa hinaut nga kanang mga butanga, hingbasahan usab nato, o pagatunan pa usab nato nining libruha, aron mahayagan pa kita sa tang kamaturan ng gipamulong ni Apostol Juan. E kanang mga butanga, ang ayagad nato makitag matunan. Dalaygon ang Dios sa walang katapusan, din hinalam usab kuto ang atong panaguban, ginaot nga kanang tanan dili mo labing kawang sa atong mga igdulungog. Magampo kita. Sa makausap o Dios nga amahan, dalaygon ka sa walay katapusan sa tanang mga butang among nakitag natunan. Hinaot nga kanang mga butang nga makapadayon sa paghatag kaligon ug kadasig sa matag sa kanang mataliwala sa mong pagpangalagid kanimo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong grasyang kaluoy. Salamat sa tanang kamaturan, salamat sa imong mga pulong. Kining tanan akong giampong gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen. Sa likway ang tanaw.